Ja, det var bedre. Jeg skal lese fra 1. Johannes brev, det fjerde kapittel, og vers 2, og så skal jeg lese litt av vers 17 også. Der står det sånn i Jesu navn: «På dette kjenner dere Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.» Veldig sterkt utsagn. Og så står det i vers 17, og siste del: «For som Kristus er, slik er vi i denne verden.» Da jeg ble født, så ble jeg født inn i en frelsesfamilie. Det har dere allerede forstått, med alt det innebærer. Jeg kan aldri huske at jeg ikke har trodd. Jeg har trodd hele livet. Jeg var egentlig også veldig overbevist, aldri tvilt på Guds eksistens, aldri tvilt på Jesus, Jesu rolle i det hele. Men jeg har vært veldig sånn, jeg var egentlig litt sen med å bestemme meg for at jeg skulle gjøre det som jeg mente Gud ville at jeg skulle gjøre, nemlig å følge ham resten av livet. Jeg synes det var litt for tøft. Jeg hadde til og med en opplevelse som 11-åring når min yngste bror ble født. Han var veldig svakelig av seg, og det visste vi fra før han ble født. Så han ble kuret fram 5 uker før tida, måtte skifte blod mange ganger, og det sto egentlig om livet. Og han er jo bedre kjent som en viss advokat med fornavn Brynjar, som jeg kjenner han som. Og jeg gikk opp i heiene utenfor på Jæren og ba mens han lå på sykehuset og ikke visste om han skulle leve eller ei. Og jeg sa til Gud: «Ja, ja, hvis du gjør det sånn at Brynja får leve, så skal jeg tjene deg resten av livet.» Jeg angret virkelig på det da han overlevde. Så det var ganske tøft i noen år å gå og liksom spille sjakk med vår Herre, inntil jeg en dag som 14-åring i evangelieteltet til Frelsesarmeen i Furulund i Mandal fant en rød stol hvor jeg kunne overgi meg til Jesus. Og det var bare en lettelse, men jeg var ikke glad. Men jeg bestemte meg for det øyeblikket: hvis du skal ha alt av meg, Jesus, så vil jeg ha alt det du har for meg. Så ordren etter Mandal, det gikk til Tromsø. Og der var Frimisjonen og Frelsesarmeen, de lå nesten vegg i vegg. Det var bare en liten gate imellom. Og der var Ivar Øvergaard pastor på den tida. Og så hadde han besøk av en amerikansk predikant som het Morud eller noe sånt, som sikkert hadde norske aner da, som ville at alle skulle bli døpt i den hellige ånd. Og det hadde jeg fått med meg, at det gikk an å bli døpt i den hellige ånd. Så jeg tenkte at dit må jeg gå, sånn at jeg også ble døpt i den hellige ånd. Og det ble jeg, på Frimisjonen. Så dere har mye å svare for. Og jeg opplevde Gud på en helt ny måte, og den hellige ånd ble en del av mitt liv på en helt spesiell måte, og har vært det siden. Men det har vært så mange opplevelser, så jeg tror jo på utrolig mange opplevelser med Herren. Men det gjorde jo også at jeg var så utrolig begeistret for pinsen etter dette her. Så pinsen var min store høytid. Og så oppdaget jeg noen år senere hva det virkelig ville være, si å være død med Kristus og oppreist med ham. Og da ble korset så viktig for meg. Da ble påsken så viktig for meg. Men konsekvensen av det, å være oppreist som en ny skapning i Kristus, å være hjemme i han, så det var ikke noe tilfeldighet at jeg spilte det som er den aller viktigste julesangen som forspill til denne sangen som vi akkurat sang nå. «Jeg gikk meg over sjø og land, så møtte jeg en gammel mann. Han spurte så, han sagde så: hvor hører du vel hjemme?» For man må vite hvor man hører hjemme. Og dette her med å være hjemme i Kristus er jo noe av det mest sentrale. Jeg vet at det er den mest platte julesangen jeg kan tenke meg. Men den stiller det aller viktigste spørsmålet: hvor hører du hjemme? Og jeg kommer tilbake til denne lille historien også om en liten stund. Men da, de siste 15-20 årene så har inkarnasjonen vært så utrolig viktig for meg. Det jo det aller viktigste. Så mens Gud relaterer seg til verden først gjennom inkarnasjon, så kors og så pinse, så tror jeg at for at vi skal komme til det inkarnasjonsstadiet der vi blir Jesus i vår tid, så går veien den motsatte vei. Først må man vite at dette her noe reelt, dette her ikke religion. Vi konkurrerer ikke med andre religioner. Vi har livet. Vi har livet i den hellige ånd. Livgiveren Jesus Kristus og den hellige ånd som kommer med sitt liv inn i oss. Og der det starter, og der må det starte. Hvis vi serverer folk religion, da får vi avkristning i Norge. Men jeg tror ingenting kan stoppe livet. Institusjonene kan bli truet, ja. Men livet, det kommer til å leve. Og det har det gjort også i situasjoner der kristendommen har vært under stadig angrep. Og vi har dette livet, og det kjærligheten i Gud som driver dette livet fram. Og det har vi. Men å innse det at jeg faktisk, ja, vi har ikke noe problem med å si at vi Jesu hender og Jesu føtter og sånn, men at vi faktisk representerer han der hvor vi Også når jeg alene, så jeg Jesu kropp. Det veldig viktig å komme sammen. Og sammen kanskje det aller viktigste ordet i kristentroen. For det jo det Gud også viser i inkarnasjonen. Jeg kommer og sammen med dere. Og derfor så blir også treenigheten så sterkt under angrep, fordi at det så sprengstoff i det treenige troen som vi har, at Gud far, sønn og hellig ånd. For det forteller noe om at vi ikke alene. Gud sammen med oss, og vi samtidig mennesker, og samtidig den nye skapningen i Kristus Jesus. Og derfor så det så viktig, som Johannes sier det så klart her, på dette kjenner dere Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, av Gud. For hvis vi ikke tror det, at Gud, at Jesus var sann Gud og sant menneske, hvordan skal han da kunne virke gjennom oss sanne mennesker i dag med sin ånd? Så hvis vi sier det som riktig om Gud, om Jesus, om den hellige ånd, så blir det også riktig for oss som hans barn, så vi som har fått rett til å bli hans barn. Akkurat dette her med hvor hører du vel hjemme, det skrev jeg om i en juleandakt i det russiske krigsropet i fjor. Og et par måneder senere så var jeg i fengselet for livstidsfanger i Moldova. Og på underlig vis, og jeg tror ikke på tilfeldigheter her, så var det en innskytelse som kom i 2017, at vi må inn der, vi må starte med arbeid et eller annet sted, også for menn i fengselet, for vi hadde veldig godt arbeid i kvinnefengselet i Moldova, og der har vi faktisk en menighet på en 30-35 av de som innsatte der, som møtes til samlinger og til bønn og fellesskap, og noen har man blitt løslatt og kommet inn og blitt da med i frelsesarmé korps når de har kommet ut, og så videre. Men i dette livstidsfengsel i Moldova, så hadde en norsk gruppe jobbet med en gruppe av disse innsatte. Det var noe som heter NORLAM, Norwegian Legal Assistance Moldova, som det står for, altså juridisk bistand, og hvor de også så på fengselsvesenet. Så hadde de jobbet med en gruppe motiverte innsatte med livstidsdommer, som livstidsdommer. Har du livstidsdom i Moldova, så den eneste veien å komme ut derfra å dø. Da kan du forlate fengselet. Så ble NORLAM trukket ut på grunn av politiske ting. nåværende regjering vil ikke støtte fortsettelsen av det, og det tror jeg var et dumt vedtak, men det kan vi diskutere en annen gang. Men så møtte jeg tilfeldigvis, jeg tror det var en Guds avtalt, denne kvinnen, mange av meg møtte henne, og så sier jeg, vi har jo drevet mye, ja, jeg kjenner arbeidet mye i fengsel, ja, vi kjenner arbeidet deres i kvinnefengsel, sa hun. Ja, men vi ønsker også å starte i et av fengselene for menn, sier jeg. Da må dere komme og møte gruppa mi, sier hun, for nå blir de forlatt, jeg må dra fra dem. Så kommer vi opp, og så møter vi denne gruppa av 12 innsatte som motiverte og som har vært med i et prosjekt. Og så sier vi kan ikke love dere penger, vi kan ikke love dere noe, vi kan ikke love dere noe mat, men jeg kan love dere, sier jeg, at vi kommer tilbake, og vi kan besøke dere, vi kan være sammen med dere. Så var det da den første av disse som nå ville bli med i Frelsesarmeen, og jeg var der for å ta imot han som medlem av Frelsesarmeen. Han gikk gjennom full soldatforberedelse, men i prinsippet så har vi ikke lov til å innvie soldater som sitter under dom. Men han hadde full Frelsesarmeen utstyr på seg og sånn, men han ble da venn av Frelsesarmeen, men avla soldatløft og det hele. Men når jeg kom inn da, så møter jeg han, og så sier han, og jeg har lest den andakten din i det russiske krigsropet, sa han. Og den var veldig bra. Så tenkte jeg, og så kommer denne her lille sånn mistenksomheten inn, så ja, du prøver å imponere meg nå for å si at du har lest noe av det jeg har skrevet, ikke sant? Så kom han til meg etter at alt hadde skjedd, så sier han at det var så viktig, sa han. Jeg vet hvor jeg bor. Kanskje jeg blir boende her resten av livet mitt. Men jeg vet hvor jeg bor. Og her hvor jeg bor, her skal jeg være Jesus. Og da ble jeg så liten. Jeg visste nøyaktig hva han hadde grepet dette evangeliet. At han var Jesus der han var. I helvete. For det å være i fengsel i Moldova, det er å være i helvete. Så hadde vi med oss denne dama som kom på besøk da, som hadde jobbet med dem gjennom Norlam. Hun besøkte, og så var vi sammen der i fengselet. Og da var det en av de andre som hadde bestemt seg for at nå ville han hadde blitt bedt om å holde en tale. En evangelisk tale for første gang i sitt liv. Så sitter han der. Vi hadde med oss denne dama og en annen representant fra Norge. Jeg tror ikke de regner seg som kristne. Men å se hvordan tårene silte på dem når evangeliet ble forkynt av en av de innsatte i fengselet. For de som visste at der hvor de bor, så representerer de Jesus. Hvor hører du hjemme? I Kristus. Det forvandler menneskers liv i fengselet. Det forvandler menneskers liv i den ytterste fattigdom, i den ytterste nød. Og det finnes masse nød også i dette landet. Her i Arendal og omegn så finnes det nød. Mennesker som trenger å se Jesus i deg og meg. De trenger å se en inkarnasjon. De trenger å se at dette er virkelighet. Og da kan man benytte enhver anledning. Det var klart det. Jeg synes jo det var fantastisk gøy. Altså, jeg er så glad hver gang at jeg ble bedt om å bytte plass på fly. De første gangene så skjønte jeg at jeg ble irritert, for det er jo deilig å kunne sette seg ned og slappe av når man endelig har fått sitt sete, og så kommer det noen som sier, kan du være så snill å flytte deg til et annet sted? Da vet jeg hver gang at da er det Herren som har et eller annet i planen sine. Da havner jeg ved siden av en eller annen som absolutt trenger å høre evangeliet om Jesus Kristus. Og det blir sånne flotte samtaler. Og de kan jo ikke rømme, vet du. Det blir som å være fangevokter sammen med Paulus. Altså, man må benytte de anledningene. Og da var det jo flott å komme på sykehus fra Istanbul også. Og havne ved siden av mennesker som lå der. Og de kunne jo ikke rømme de heller. Og de fikk fortelle om opplevelsen mine og fortelle om at ja, jeg egentlig glad for dette, for det har allerede gitt meg så mange fantastiske muligheter til å vitne, sier jeg, om Jesus og hans kjærlighet, for det bare Jesu kjærlighet som kan bli. Hadde jeg en av disse karene som lå ved siden av meg, og den første natten han bråket forferdelig og svor og banna, og det sto etter, og han var så sur og sint. Og så det var første natten. Så tenkte jeg det at jeg må si til sykepleierne at jeg må ha mer ro. Den første natten i Norge så la de meg ute på gangen, og da gikk det jo alarmer og sånn hele tiden. Og det var jo ikke så, den beste terapien nødvendigvis for å bearbeide det traumatiske. Men så sier jeg, ja, vi skal prøve i morgen. Dagen etterpå så kom hun inn, og så sier hun til meg det at vi klarer det ikke i kveld, så, men jeg lover deg at i morgen skal du få enerom. Men i løpet av den dagen så fikk jo jeg masse samtaler med han kameraten ved siden av meg. Og så begynte han å stille spørsmål. Og så sier han det at ja, jeg har egentlig, sa han, så vet jeg jo litt om frelsesarmen. For når jeg var gutt, sa han, så hadde jeg en bror, og vi spilte i guttemusikken i skolen der som vi gikk. Men broren min var veldig mye bedre enn meg. Men han som dirigerte orkestret, han var fra Frelsesarmeen. Og han sa det, og min bror, sa han fikk reise med andre orkestre som solist. Og så sa han og det, jeg misunte jo min bror, sa han. Så sier han til han dirigenten, han soldaten i Frelsesarmeen, han sa til han, du, sa han, du er jo egentlig god å spille du også. Jeg har et juniorhornorkester som jeg leder i Frelsesarmeen, og vi skal ut på turné. Vil du være med oss og spille, så kan du få en solo. Og sånn ble denne karen med i dette. Og så begynte han å fortelle. Og så var jeg der, så jobbet jeg der i Oslo, og hver fredag i lunsjen så pleide det å komme en gruppe fra Frelsesarmeen og stå og synge. Og jeg måtte ut og høre de sangene som jeg hadde hørt i min ungdom. Og det var så godt å høre dem igjen. Dagen etterpå så kom sykepleieren til meg, og så sier hun det at, ja, nå, Jose, nå har vi skaffet et enerom til deg. Og da sier kameraten i senga ved siden av meg, Jostein, sier han, skal du gå til et annet rom? Ja, ja, sier jeg. Ikke gå fra meg, sier han. Ikke gå fra meg. En mann på 84 år. Ikke gå fra meg. Og jeg sa til sykepleieren, gi meg sov i ro i øra, så skal jeg bli så lenge jeg skal være her. Så kan jeg være sammen med denne karen. Dette var på en fredag. På søndag kveld så sang vi duett sammen. Han kunne noe store Gud uten at. Da lå vi i hver vår seng og sang «Å store Gud». Jeg tror, altså jeg er ikke Jesus, men jeg representerer Jesus. Jesus var representert i sykesenga. For Jesus er vi bare når han er hodet. Det som er problemet når jeg forkynner dette, er at jeg er redd at vi skal tro at vi er hodeløse. Hvis ikke Kristus er hodet, hvis ikke vi som kropp vokser opp til han som er hodet for menigheten, så får vi hodeløse kristne som løper rundt, og det skaper veldig stor forvirring. Det må være han som er hodet på sin kropp. Så uten han så er jeg ingenting. Da blir jeg menneske, Jostein, som jeg ønsker å være sant menneske også. For det handler ikke om å være åndelig. Jeg er livredd for å stå her og tenke at han må være from. Jeg er ikke from. Jeg ønsker bare å leve livet i Kristus. Jeg ønsker at inkarnasjonen skal se hver dag. Jeg er vokst opp med en far som alltid sa det, Herre, salv mitt ansikt i dag, sånn at når jeg går, så ser de deg og ikke meg. Og salve ansiktet innenfor Herren, sånn at de ser han. Ser at han kan. Da skjer disse tingene automatisk. Altså mennesker merker at, det er en annen ånd her. Det er noe spesielt her. Hva er det du har? Jeg har ingenting, men jeg er i Kristus, og han er i meg. Jeg tror at veldig mange kristne, de klarer å se at Kristus, at de er i Kristus. At de har den dekkende forsoningen. At de er dekket av Kristus, og jeg er i ham, og det er i ham jeg lever og beveger meg og er til. Men når jeg beveger meg, så er det også han som beveger seg i meg. Jeg kan ikke gå noe sted der han ikke er. Selv i de mørkeste og vanskeligste situasjonene, så er Kristus der, for det, han er i meg, og jeg er i ham. Og dette her å våge å tenke at Kristus faktisk har tatt bolig i meg med sin ånd, det er inkarnasjonen. Og da begynner vi å leve som han i vår tid. Jeg ønsker meg jul hele året, jeg. Jeg ønsker meg jul hele året, for jeg ønsker å se en inkarnasjon hele tiden. Og den inkarnasjonen, den skjedde. De eneste gangene man lurer på, og det kommer jeg til å spørre vår Herre om, det er disse herrene øyeblikkene mellom oppstandelsen og pinsen. Først denne her reparasjonstiden mellom som Jesus måtte ha for liksom å stadfeste disiplene i det han hadde undervist i, og så denne her, disse 10 dagene fra Kristi himmelfart til pinsen. Der er det mange spørsmål. For den virkelige inkarnasjonen, den kom da den hellige ånd kom som et språk, et kjærlighetens språk, og fylte disiplene på pinsedagen. Jeg tror ikke det har noe med tungetale å gjøre. Jeg tror det handler om at den kjærlighetsspråket, dette som driver en fram, at det er en kjærlighet som driver oss fram. For det er en brennende kjærlighet. For det var tunger, altså språk. Det er det samme ord i de aller fleste språk. Så er tunge og språk, det er det samme ordet. Så det var et språk som kom. Og språk skaper identitet. Det ser vi i Østeuropa. Det er så masse konflikter på grunn av språk. Vi snakker ikke samme språk. Og så sier man, nå skal det være det offisielle språket. Og så utelukker man andre folkegrupper. Så blir de fremmedgjort, så får vi kriger. Vi nevnte at vi har 4 land, og skal åpne i det 5. Det er egentlig en sannhet med store modifikasjoner. Vi har arbeid i land som ikke eksisterer. Vi har arbeid i Transnistria. Der må vi også forholde oss til lovverket. Så det er en 5. Vi har arbeid i Donbass i Ukraina, hvor det er krig. Alt handler om språk. For språk skaper identitet. Og hva var det som skjedde? Den dramatiske, plutselig var de som var så redde at de sperret seg inne, de fikk en ny identitet. De ble plutselig Kristus i sin tid. Og de kunne stå og forkynne evangeliet, de som var bak stengte dører. Som prøvde å overbevise Thomas om at Jesus var oppstått. Og Thomas kunne ikke tro det, for de var jo fremdeles livredde og bak stengte dører. Hvordan skulle det bli troverdig? Hvis vi må stenge oss inne bak stengte dører uten å være Jesus der ute. Vi trenger Jesus i vår tid. Og det er min utfordring. For da blir vi, for som han er i verden, er vi. Det er sant. Og hvis vi bærer det navnet, så tror folk det de ser. Og da håper jeg de ser Jesus. Skal vi be sammen? Herre, du er her nå. Jeg tror du taler klart. Jeg tror du taler tydelig. Jeg tror du taler inn i våre hjerter. Jeg kan se på mange ansikter at ja, dette gir gjenklang. Sånn det med meg. Sånn opplever jeg det. Og så ber jeg meg at du skal gi frimodighet til å være hva vi i deg, og være hva du i oss. Slik at forvandling kommer. Og jeg ønsker og ber for Arendal at det skal skje en utgydelse av din ånd og din kraft. Slik at mennesker ser hva de i deg. At det ikke blir et spørsmål om å velge religion eller politisk parti eller noe som helst, men at de velger livet som deg. La det skje gjennom alle som til stede her i denne formiddag. Og la det bli en forvandling. En forvandling for oss som individer, men også for byen og for folket her i dette området. La det skje, Herre Jesus Kristus. Ikke ved makt, men ved din ånd, ved din kjærlighet. Kom og la det bli en ny inkarnasjon. I Jesu navn. Amen.